Нүцгэн унтдаг эрчүүдийн эр бэлгийн эсийн тоо дотуур хувцастай унтдаг эрчүүдээс хамаагүй өндөр байдаг. Эрчүүд нүцгэн унтах нь үрийн шингэний тоог нэмэгдүүлэхэд тусалдгийг Их Британийн эрдэмтэд туршилтаар нотолсон байна. Өөрөөр хэлбэл нүцгэн унтдаг эрчүүдийн эр бэлгийн эсийн тоо дотуур хувцастай унтдаг эрчүүдээс хамаагүй өндөр байдгийг тогтоожээ. Дээрхт үнэлтэд хүрэхийн тулд судлаачид нэгэн туршилт хийжээ. Туршилтад оролцсон эрчүүдийг хоёр бүлэгт хуваасан ба 1-р бүлгийн оролцогчид унтж байхдаа байнга дотуур хувцастай, харин 2-р бүлгийн нэрчүүд дотуур хувцаа тайлаад унтж байв. Хэсэг хугацааны дараа бүх оролцогчдоос үрийн шингэний дээж авснаар дээрх туршилтын үр дүн батлагджээ. Тиймээс эр бэлгийн нисийн чанарыг сайжруулахын тулд эрчүүд дотуур хувцастайгаа унтхаа болох хэрэгтэй гэдгийг эрдэмтэд зөвлөж байна.